Jā, kvorums mums ir deputāti pilnā sastāvā. Labi, ka cienījamie kolēģi, mēs varam sākt kārtējo Talsnovada domas izglītības sociālā veselības jautājumu komitejas sēdi. Kā jau tradicionāli, pirms sēdes informēja, ka saskaņā ar Talsnovada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ierakstu brīdinājumu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu, bet pirms darba kārtības apstiprināšanās vēlos visus sveikt jaunajā gadā, vēlos spēku, laimi, veselību un ražīgu darbu arī šajā 2022. gadā. Darba kārtībā mums ir publiskajā daļā četri darba kārtības jautājumi, viens slēgtās daļas jautājums, vai kolēģiem ir priekšlikumi ierosinājumi par darba kārtību. Jā, Lūdzu, Ilva.
Labrīt. Man ir jautājums, kad plānot skatīt pašvaldības budžetu? Saprotam, ka pirmā izskatīšana ir jāveic līdz 4. februārim.
Jā, tāds jautājums arī bija no deputātiem domas priekšsēdētāji. Domas priekšsēdētāji arī informēja par to, ka par to darba kārtību informēs. Es saprotu, ka komitejās uz doto brīdi vēl nav gatavs izskatīt projektu. Pagājušo nedēļu tika pabeigts darbs ar iestāžu vadītājiem pamatbudžeta sastādīšanā un noteikti, kad es varētu arī lūgt Sandru informēt, varbūt ir papildus informācija, kad varētu tikt arī skatīts komitejā uz doto brīdi, kas attiecās uz izglītības, sociālo veselības jautājumu komitejas sēdes saistībā ar to, ka pamatbudžets vēl nav gatavs tādā pakāpē, lai viņu skatītu komitejas sēdē. Viņš arī nav iekļauts un būs tik skatīts tajā brīdī, kad, nu, kad izpilde būs izdarījusi savu darbu līdz galam. Lūdzu, Sandra.
Jā, es varbūt mazliet informēšu par to situāciju. Mums tad vakardien bija saruna ar Finanšu un grāmatības nodaļas vadītāju, un mēs vienojāmies par sekojošiem laika termiņiem. Tad plānots, ka budžets deputātiem tiks nosūtīts 17. janvārī. Tad sadarbības sanāksme 20. janvāris. Plānot šobrīd, ka mums varētu būt apvienotā komiteju sēde 25. janvāris pulkstens 9. Ņemot vērā to, kā mums šī situācija virzīsies uz priekšu, ja mēs varēsim, tad varēsim runāt par budžetu 27. janvārī domas sēdē, bet visreālāk izskatās, ka tā būs ārkārtas domas sēde tieši par budžetu 3. februāris.
Paldies!
Paldies, Sandra, par papildus sniegto informāciju. Protams, ka jautājums vietā, jo atsevišķi arī mums šīs dienas pieņemtie lēmumi, tas arī var skart visu budžetu, bet to jau mēs arī jautājumu izskatīšanas kārtībā arī informācija būs. Es šajā brīdī aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto darbu kārtību. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un pirmās darba kārtības jautājums ir par brīvpusdienām vispār izglītojošo izglītības iestāžu izglītojumiem Talsu novadā. Mums ziņos Ines Cauna. Lūdzu. Nedzirdam, Inese.
Atvainojos, labrīt visiem.
Labrīt.
Prieks jūs visus redzēt. Un šodien tad es pastāstīšu par lēmumu projektiem, ko sagatavojas izglītības pārvalde. Pirmais no lēmumu projektiem ir par brīvpusdienām vispār izglītojošo izglītības iestāžu izglītojumiem Talsu novadā, kas ir izstrādāta pēc administratīvas teritoriālās reformas, lai ieviestu visā Talsu novadā vienotus noteikumus. Tad šajos noteikumos mēs esam atrunājuši skolēnus, kuriem turpmāk pienāksies brīvpusdienas. Un vēlos arī vērst uzmanību, ka arī sociālajā dienestā ir noteikumi, kuros ir atrunāti skolēni un izglītojumie, kuriem ir brīvpusdienas. Un tad, lai tas nepārklātos, esam arī izstrādājuši šajos noteikumos tos skolēnus, kuri nav atrunāti tur, bet kuriem tad pienākās brīvpusdienas. Tad cik smalki man komentēt šos te visus skolēnu grupas?
Skolēnu grupas varbūt smalki nevajag, vajadzētu informēt par tām izmaiņām, kas varētu skart tos novadus, kas līdz šim varbūt tādas prasības arī nebija netika iekļautas.
Jā, nu, līdz šim Dundagā un Rojā bija ēdināšana līdz 5. un līdz 6. klasē, Mērsargā bija 1 līdz 12, tātad visi skolēniem bija bezmaksas ēdināšana. Un Talsu novadā, vecajā Talsu novadā bija no 1. līdz 7. klasē. Un patreiz tad mēs šajos noteikumos esam iestrādājuši, kad tie būtu sešgadīgie bērni. Man būs viens precizējums, lai nebūtu pārpratumu, kas tad ir sešgadīgie bērni. Es varu parādīt, varbūt, ja ir iespēja nošērot no sava ekrāna.
Jā, lūdzu.
Rādīšu.
Ir iespēja.
Tā, tad kas tad ir sešgadīgie bērni? Ar sarkano, vai jūs redzat?
Redzam.
Jā, tātad sešgadīgie bērni, kā mēs zinām, pirmsskolas pēdējā izglītības gadā bērniem var būt gan 5 gadi, gan 6 gadi, gan arī 7 gadi, kas tad ir tie sešgadīgie. Tie ir bērni, kuri apgūst obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei no 5 gadu vecuma pirmsskolas izglītības programmas otrā apmācību gadu programmu. Tātad tie bērni, kuri ir tieši pirms pirmās klases. Šāds būtu pēdējā brīža ieteikums, lai precizētu šos te noteikumus.
Paldies, Inese, un noteikums tajā spēkā. Kur datumi?
Tā, tad...
Domājums, kad ar 1. janvāri.
Paldies. Jautājumu nav, vai kolēģiem ir jautājums saistībā sagatavoto lēmumu projektu? Gundar, lūdzu.
Jā, vēlreiz labrīt. Man bija jautājums, vai Mērsaga vidusskolas direktore ir informēta par šo izmaiņām, vai Mērsaga pagasts pārvaldnieks arī ir informēts, un kādā veidā notiek tad komunikācija ar Mērsaga iedzīvotājiem, lai informētu par to, ka visticamāk tad viņiem ne jau no 1. janvāra, bet no kaut kāda cita datuma, tad ierobežosies šīs te pakalpojumu saņēmēju loks.
Jā, jā, viņi ir informēti. Labi, Ines, lūdzu.
Jā, es sazinājos ar Mērsaga vidusskolas direktoru, viņi ir informēti, un Mērsaga ir tāda savā ziņā priekšrocība, ka viņiem ir iespēja piedāvāt šo ēdināšanu par pazeminātu maksu, un tā kā viņiem ir iespēja šo te naudiņu, ko viņi ietaupo ēdinot šīs te brīvpusdienām piešķirto naudiņu, viņi var sadalīt arī citām klasēm. Un patreiz tad ir skolēni, jā, kuri pērk ēdienu, bet viņu nav daudz. Un visi ir informēti saulaicīgi, un visi to zina, un patreiz nekādu aizķeršanos vai konfliktu nav radušies šī iemesla dēļ.
Jā, es arī vēlētos, Gundar, apstiprināt, Inese teiktu, arī budžeta sarunās šī informācija tika pārunāta, un arī Dundagas vidusskolas direktori ļoti priecājās, viņiem savukārt bija līdz šim brīdī, līdz 6. klasē, un tagad būs arī 7. klasē. Jā, lūdzu, Oļeg.
Man būtu izglītības pārvaldes metodi jautājums. Bija informācija šobrīd to, ko jūs arī atbildējāt Gundaram par to, ka Mērsargā tiks sadalīts finansējums caur citām mācību grupām. Kā tas notiek? Jo šobrīd, ja mēs noteikuši posmu 1-7, mēs finansējam, es saprotu, tas posms tiek finansēts, vai tur ir tiek finansēts 8, 9 un līdz pat 12. Klasē no ietaupījuma naudām?
Tur tas ietaupījums ir no valsts finansējuma, jo valsts finansējums ir 1-4.
Uh-huh.
Un no šīs te sanāk ietaupīt.
Un tā nauda tiek pārdalīta uz pamatizglītības posmu?
Jā, ministru kabineta noteikumi atļauj 1-9. Klasē šo te finansējumu.
Jā, paldies, Ines.
Paldies par jautājumu par atbildēm, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājuma debata. Jā, lūdzu, Andi.
Un tomēr tad ir priekšlikums, ja izglītības pārvalde saka, ka tas ir no 1. janvāra, tad ielikt lēmumu projektā punktu, ka noteikums tā ir spēkā ar 1. janvāru.
Varbūt, jā, to varētu ielikt, bet es domāju, varbūt, ka ir jāapskatā situācija, bet tas nevajadz, ja tomēr ar domāju pieņemt to, kad tiek pieņems lēmums.
Mhm.
Nu, tad otrs variants, tad ir jāliek 1. februāris.
Jā, es būtu vairāk par 1. februāru.
Mēnešu vidu noteikti nevajadzētu.
Tieši tā. Mēs varam šo arī noprecizēt un arī uz finanšu komiteju viņa tik skatīts un ar šādu labojumu arī precizējumu arī ielikt lēmumu projektā. Iebildumu kolēģiem nav, ja? Tā es aicinātu balsot kolēģis par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un otrais deputāta kārtības jautājums. Kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta meridotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātājām iemaksām tals no pašvaldības izglītības iestādēs. Un mums turpinās ziņot Inese Lūdzu.
Labi, tad pēc pagājušā mēneša domas sēdes, kurā tad tika atlikti šī te jaunās kārtības izskatīšana uz janvāri, tika saņemti 4 priekšlikumi no deputātiem, kurus tad arī mēs esam pievienojuši šiem te kārtībai vai lēmumu projektam un esam arī izveidojuši ietekmi uz budžetu aprēķinus, ko Excel formātā nosūtījām arī jums. Ja es saprotu pareizi, tad vai mēs visu kārtību vēlreiz caurskatām, vai mēs uzreiz ķeramies pie priekšlikumiem?
Es domāju, ņemot vērā, ka minētais lēmuma projekts tika skatīts jau iepriekš komitejas, gan finanšu komitejā, gan domas sēdē bija dažādi priekšlikumi. Priekšlikumiem tika diskutēts arī domas sēdē, es aicinātu, tad, ja mēs varbūt uzreiz atskaņot arī visus priekšlikumus, un tad arī deputātiem jautājumu. Un pēc tam balsājums par priekšlikumiem.
Man, lai, ja drīkst vēl, pie katru priekšlikumu lūdzu, tad arī informēt par ietekmi uz budžetu katram priekšlikumam.
Jā. Labi, Ines, tu mēs varam turpināt lūdzu.
Jā, tad lūkšu mājas palīdzību arī. Šis būs pirmais priekšlikums. Pirmais priekšlikums bija jautājums par to, kā tad atšķiras izglītības iestāžu, dažādu izglītības iestāžu, tā skaitā skolu, pirmskolas izglītības iestāžu, profesionālās un interešu izglītības iestāžu vadītāju slodze. Un tad pirmais priekšlikums bija noteikt visiem šiem te izglītības iestāžu vadītājiem vienotu atalgojumu, ka tas būtu procents... Koeficients būtu viens. Tad šis ir priekšlikums, šādi viņš izskatītos, ja viņš tiktu pieņemts. Un tad lūkšu atvērt Exceli. Paldies, Māja. Un tur, kur tas pirmais ir administrācijas algas 111. Nu, lūk, šeit tā tad ir izvilktas visu tāls novada izglītības iestāžu vadītāju atalgojumi un kādas tad būtu šīs te starpības vai pieaugumi, ja mēs pieņemt šo pirmo priekšlikumu. Ja mēs paskatāmies pašā apakšā, tad pirmais ir pirmais līdz pusē ir vadītāji, tālāk ir vadītāja vietnieka vidējā kolonna, tā vidējā lielākā kolonna. Un papildus tam mums ir arī piektais priekšlikums, par ko es vēlāk pastāstīšu. Mēs esam izlaiduši metodiķus, mēs esam runājuši par direktoriem, par direktoru vietniekiem, par pedagogiem, bet aizmirsuši šādu te darbinieks kā metodiķu un arī tad, ja mēs, piemēram, pieņemtu, nu, tad par metodiķiem, tad parunāsim pēc tam atgriežoties, kāds tad būtu katram šiem te metodiķiem vēl ietekme. Bet tagad lūdzu parulējiet uz leju. Un oranžajos lodziņos apakšā ir redzamas šīs te apkopojums par to, kā tad ir ietekme uz budžetu, ja ir piemērot šie te koeficienti visiem izglītības iestāžu vadītājiem viens vienādi.
Un salīdzinājumā ar to redakciju, kas izgāja un kas tika skatīts iepriekš finanšu komitejā, plus šim priekšlikumam ietekmes budžeta ir?
Tātad, ja mēs, ja es šorīt ievēroju, ka mēs esam izņēmuši ārā to, kas bija sākotnējais izglītības pārvaldes piedāvājums, kur bija koeficients 1 vispār izglītojošo skolu vadītājiem, koeficients 0,95 pirms skolu un 0,90 interešu izglītības un profesionālās ievirs izglītības iestāžu vadītājiem, tad tās atšķirības būtu. Tā. Tā. Ja mēs pieņemam, ka mēs piemērojam iepriekšējo koeficientu, es sev uz datoru esmu atvērusi Excel un ļoti ātri izrēķinājusi, tad patreiz pie izglītības iestāžu vadītāju atalgojuma, ja mēs pieņemam ar koeficientu 1, tad tie ir 185,152,90 eiro, un pie koeficientiem 1,95 un 0,9 tie būtu 144,627 eiro un 96 eiro centi.
Jā, un precizējot, Ines, es gribētu arī teikt, tur arī iekļauts arī vietnieku mēnešu atalgojums, jā?
Vietnieku mēnešu atalgojums, nē, tas ir tikai vadītājiem.
Jā, un ar vietniekiem?
Tā ar vietniekiem, tad ar vietniekiem, vietniekiem patreiz, kā jūs redzat, ir 106,538. 0,39 un vietniekiem tādā gadījumā būtu 90,315,86.
Paldies par detalizēto skaidrojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi par minēto priekšlikumu? Lūdzu, Ilva?
Es atvainojos, varētu būt vēlreiz pašu priekšlikumu pilnīgi teikumā.
Tātad priekšlikums ir izglītības... Izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likme tiek noteikta reizinot ministru kabineta noteikumos par pedagogu darba samaksu minēto minimālo attiecīgās iestādes vadītāja darba algas likmi ar šajā pielikumā minētajiem koeficientiem. Un tālāk mēs vairs neizdalam, vai tas ir vispār izglītojušās skolas vadītājs, vai tas ir pirms skolas vadītājs, vai profievirs un interešu izglītības iestādes vadītājs.
Paldies par jautājumu par sniegtu atbildi vai kolēģiem vēl jautājumu par minēto priekšlikumu. Ja nav, tad es aicinātu Ienes atskaņot arī otro priekšlikumu, kas arī izskanēja domas sēdē. Lūdzu.
Jā. Tātad otrs priekšlikums ir pēc diskusijām tomēr pieturēties pie tā, ka vispār izglītojušo skolu direktora atalgojums ir ar koeficientu 1, savukārt pirms skolas izglītības iestāžu profesionālās ievirs izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu vadītāju atalgojums tiek noteikts 95% apmērā no šī pielikuma pirmā punktā minētā vadītāja atalgojuma jeb skolu direktora atalgojuma. Tālāk Excelī varam apskatīties ietekmi uz budžetu šim priekšlikumam. Tas būtu administrācijas algas 1,95. Kur tātad pabraucot uz leju, varam redzēt, kad ir pielāgot šie te koeficienti 1,95, 0,95, un šeit tad varam redzēt ietekmi uz budžetu. Mēs paskatāmies salīdzinot ar koeficientiem 1,1,1, kur bija 185,000, tad šeit vadītāja atalgojums ir 156,408 eiro un 81 cents. Un vadītāja vietnieku atšķirība ir ja iepriekš bija ar koeficientu 1,1,1, 106,538 eiro, tad šeit ir 94,919 eiro. Un un tālāk arī metodiķi, un kopā tad administrācijā varam redzēt zeltainais slodziņš pašā apakšā, cik tad šita kopējā ietekmā uz budžetu.
Paldies, Ines. Vai deputātiem skaidrs izteiktais priekšlikums, kurš ir noformulēts rakstiski? Lūdzu, Sandra.
Man ir skaidrs, bet šobrīd, ja mēs runājam par ietekmi, es redzu, ka Dundagas mākslas mūzikas skolas direktori ierakstīs, un taisnība viņai droši vien, kad ir, ka nav visas izglītības iestādes šai tabulā.
Jā, tā es arī redzu šo komentāru, es ļoti atvainojos, tad esam palaiduši garām, un noteikti šī summa būs kādu procentu lielāka.
Jo es saprotu, ka tur nav arī, man liekas, ka, ja es pareizi redzēju, tad tur nav arī tausu mūzikas un mākslas.
Manā Excelī parādās 37. Izglītības iestāde Dundagas mākslas un mūzikas skola.
Jā, droši vien, ka tās rindas tad ir kaut kur bijušas savilktas kopā.
Aprēķinos, tad aprēķinos.
Paldies, paldies.
Jā. Un tātad tajā dzeltenajā, kas ir šajā summā iekļaut, tad tur mēs esam pielikuši jau arī šos te metodiķus, kurus, protams, es domāju, ka mēs nevaram aizmirst. Bet oranžajos ir katrai administrācijai, ja gribam tikai vadītājiem vietniekiem, varam atsevišķi te cerēķināt.
Paldies, vai deputātiem ir skaidri izteikta priekšlikuma būtība? Runājot par ietekmes budžetu, tiks veikts precizējumi noteikti, ja deputāti atbalstīs minētos priekšlikums. Jautājums jau tiks skatīts arī finanšu komitejā, kur arī būs konkrēts skaidra ietekme norādīta. Labi, paldies, ja deputātiem jautājumi nav par minēto priekšlikumu. Aicinājums deputātiem arī prezentēt trešo priekšlikumu, kas tika izteikts Somas sēdē. Lūdzu.
Jā, tātad trešais priekšlikums, ko saņēmām domas sēdē, ir par to, ka pašvaldības finansētajām pedagoģisko amatslodzē minimālajā apmērā papildus paredzot 14% apmērā pašvaldības finansējumu par pedagogu papildus pienākumiem un profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kur iegūši 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi no 17. gada 10. augusta, kā arī pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai vienai izglītības programmai attiecīgajai izglītības iestādē, līdzīgi kā šo te finansējumu piešķir, papildus finansējumu piešķir valsts. Tātad arī pašvaldība varētu šo te piešķirt. Un ja mēs skatāmies tālāk ietekmi uz budžetu, tad lūdzu Excelī, kur ir sadaļa kopsavilkums. Tur mēs varam redzēt desmitajā rindiņā, ka tas būtu profesionālās ievirs skolu, pedagogu papildu finansējums 13%, kas ir noteikts sporta skolām, un 14%, kas ir noteikts mūzikas un mākslas skolām. Tad šāda būtu tā. Ietekmē uz budžetu, ko pašvaldība papildus piemaksātu. Var kādi jautājumi? Komentāri?
Jā, šeit ir ap divi priešlikumi arī izskanējuši domsēdē apvienot vienā priešlikumā. Ja?
Jā, nu tas būtu tās iztrūktošās, ja valsts dod finansējumu un papildus vēl šo te naudu piemaksām un par kvalitātes pakāpi, un papildus darbu, tad arī pašvaldība līdzfinansējot, sniedzot finansējumu, arī dotu šo te papildus vēl procentus klāt.
Paldies. Vai deputātiem jautājums saistībā ar minēto priekšlikumu? Lūdzēva?
Labrīt. Man ir jautājums, vai tiešām kur ir vajadzīgs, nu, tas 1%, 13 sportam, 14, tur, nu, tīri administratīvi, ja tur jārēķina vai tarifikācija jātaisa, nu, tas 1%, vai tas ir ērti finansistiem rēķinot? Varbūt, ka vieglāk ir visiem 14 un mirs?
Nu šeit šie te procenti tiek noteikti līdzīgi, kā tos nosaka valsts, jo arī valsts nosaka sporta skolām šos 13% klāt un mūzikas mākslas skolām 14%. Un tas būtu, nu, lai būtu līdzīgs tās pašvaldības devums valsts devumam.
Priekšlikumā jau ir 1%, 14%, tur 13% nemaz nav.
Tā. Vai, nu, man, protams, nav pretenzija arī pret 14% visiem, bet, nu, tas ir tas, lai būtu, lai mums būtu līdzīgi. Bet aprēķinā ir tomēr iekļauts, ja mēs paskatāmies formulā, tad ir iekļauts, kad ir 13% sporta skolā.
Tas vienies nozīmē, ja deputāti atbalstīt minēto priekšlikumu, jā, skatot finanšu komitejā, tad būtu ieprecizēt tad arī ietekmes budžeti, jā, kad varētu būt tas skaitlis lielāks. Pareizi?
Nu, kā deputāti lems?
Jā. Vai cienējumiem kolēģiem ir jautājumi par minēto priekšlikumu? Ja nav, tad mēs varam skatīt jau ceturto priekšlikumu tādā ziņā, kad Ines arī informēs par viņu. Lūdzu?
Jā, tātad mēs iepriekšējā priekšlikumā runājam par pašvaldības piemaksu vēl 14% un 13% profievirzēm. Tad arī pirmsskolas mums novadāja pirmsskolas izglītības iestādes, kuras saņem šo te pedagogu saņem valstī noteikto minimālo darba samaksu atbilstoši MK noteikumiem, bet tad šeit arī bija priekšlikums piemērot koeficientu atalgojumam 1,14, kas nozīmē, ka tad arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem papildus finansējumam algām tiks noteikti 14%, kas tad pienākto šīm te piemaksām un arī kvalitātes pakāpju piemaksām un papildus darba piemaksām. Lai tad visiem pedagogiem novadā būtu šīs te pašvaldības finansētiem būtu šīs te 14%, par ko viņiem papildus var samaksāt iepriekš minētajos gadījumos. Tātad, un priekšlikums skan tā pirmsskolas izglītības programma īstenošanā iesaistīto pedagoga atalgojums tiek noteikti saskaņā ar izpildu direktoru apstiprinātu amatu sarakstu un ministru kabinetu noteikumos numur 445 noteikto minimālo apmēru atalgojumam piemērojot koeficientu 1,14 un nosakot divas pilnas pedagoģiskās darba slodzes uz grupu iestādēs, kurās ir 12 stundu darba laiks. Cita darba laika grupā slodzes tiek piemērotas proporcionāli nostrādātajiem laikam. Tad šeit tie 14% ir atrunāti ar koeficientu.
Paldies, Ines, vai kolēģiem skaidrs izteikties priekšlikums? Ir kādi jautājumi? Luzila?
Jautājums, tad šajā un iepriekšējā gadījumā, ja šie priekšlikumi tiek noraidīti, tad sanāk, ka kvalifikācijas pakāpes augstāks vai zemāks līmenis, tad būtībā zaudē savu jēgu. Mēs pareizi saprotu.
Viņi zaudē savu jēgu, ja šie priekšlikumi tiek apstiprināti, nevis noraidīti.
Tieši tā. Ja viņi netiek apstiprināti, tad paliek spēkā, kas jau ir līdz šim.
Nu, jā, jau nezaudē, jo viņi tāpatās var saņemt šīs kvalitātes pakāpes un izglītības iestādes vadītājs rod iespējams. Nu, bet viņam ir daudz grūtāk atrast finansējumu, lai samaksātu par šīm kvalitātes pakāpēm. Jo noteikumos jau kvalitātes pakāpes ir iestrādāts.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies deputātiem vēl jautājumus par izteikto priekšlikumu. Ja nav, tad mēs varam sākt skatīt. Izteiktu arī papildu priekšlikumu, par ko arī izglītības pārvalde informē un lūdzu Ines.
Jā, tātad papildus priekšlikums būtu par, ja mēs runājam par izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, ka mēs papildinātu šo priekšlikumu ar to, ka izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un izglītības metodiķu mēnešu darba algas likme tiek noteikta saskaņā ar pirmo pielikumu, bet ne mazākā ministru kabinetu noteikumos noteiktā izglītības metodiķu algas likme. Iestādes vadītājs var palielināt vietnieku algas likmi, ja atalgojums tiek finansēts no valsts budžeta metodotācijas līdzekļiem un finansējuma apmērs attiecīgi izglītības iestādei. Šim mērķim ir pietiekoši. Un izglītības pārvalde tad izsaka priekšlikumu par to, ka izglītības iestāde izglītības metodiķu atalgojums tiek noteikts 75% apmēram no šī pielikuma pirmā punktā minētā atbilstošās iestādes vadītājiem paredzētā atalgojuma. Tātad piemērot šo te koeficientu.
Un, Ines, paldies, un kā deputāti runāja, ietekme uz budžetu?
Jā, ietekme uz budžetu arī redzam Excelī, tātad esam pievienojuši klāt metodiķus, tajā gan pie sadaļas 1.1.1, piemērojot metodiķiem koeficientu 0.75. Lūdzu, pabrauciet uz leju. Tas ir pie 1.1.1, ja visiem izglītības iestāžu vadītājiem ir koeficients 1. Tātad metodiķiem tāls novadā, izvelkot ārā informāciju par metodiķiem, metodiķiem kopā papildus būtu nepieciešama gadā ar nodokli 44.326 eiro. Savukārt, piemērojot koeficients 1, 0,95 un 0,95, metodiķiem papildus būtu nepieciešama 37.364 eiro.
Un ja atstāja tā, kā ir, cik tad?
Un ja mēs atstājam tā, kā ir, ko nozīmē tā, kā ir?
Tā, tūrīju attiecībā uz vadītājiem, kāda ir šobrīd?
Viņiem ir noteikti ministru kabineta noteiktā minimālā, tas ir 990.
Nē, es runāju par vadītājiem. Ja ir nevis 1, 0,95, 0,95, bet ir 1, 0,95 un 0,9.
Tādā gadījumā tie būtu 34.310 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par priekšlikumiem, jā, Ilva?
Kāda bija metodiķu procentuālā darba samaksa iepriekš? Nolatos.
Procentuālā.
Jo šobrīd tie būtu 75%.
Nu, metodiķiem līdz šim tika maksāts, ja mēs paskatāmies, no pašvaldības finansējuma, kur mums bija metodiķi, tad bija minimālā noteiktā 919 eiro par slodzi, tās 40 stundas.
Bet tāda procentuālā piesaista izglītības iestādes vadītāja algai nebija?
Nē.
Bez.
Deputātiem vēl jautājumi?
Pat izglītības iestāžu vadītāja atalgojums bija arī tas, kas noteikts ministru kabineta noteikumos, tas minimālais, ja vien viņiem nebija iespēja to palielināt.
Paldies, Ines, par izsniegtajiem priekšlikumiem, par deputātiem sniegtajām atbildēm. Uz doto brīdi, lai virzītos tālāk, es aicināšu, ja kāds grib no klātesošajiem vēl izteikt kādu viedokli, pēc tam deputātiem izteikt viedokli, un pēc tam balsosim par katru no izsniegtajiem priekšlikumiem. Es aicinātu Dats Čoderu. Es skatos, ir pacēlus rociņu, jā, lūdzu.
Jā, labdien. Dats Čoderu, Dundegas mākslas un mūzikas skola. Es tā īsi centīšos par tiem priekšlikumiem. Pirmkārt, par direktoru atalgojumu. Noklausoties visas tās komitejas sēdes un domas sēdi pagājušajā mēnesī, ja, man ir tādi komentāri, kad es uzskatu, ka šie vadītāji nav dalāmi. Es domāju, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs un tāpat pirmskolas izglītības iestādes vadītājs, ja, šo cilvēku kompetences un darba pienākumu un darba slodzē ir līdzvērtīga. Es noklausījos Sebra kunga komentāru par to, ka vispār izglītojušo skolu direktori tomēr ir kaut kas vairāk, un tas vienīgais izskanējušais arguments bija centrālie, vārdsakot, centralizētie eksāmeni. Nu, jāsaka tā, ka savas lietas ir pirmskolā un profesionālās ievirzes izglītībā. Tas ir valsts konkurss, mākslā tas notiek katru gadu, un pirmajā kārtā uz šo pirmo kārtu ir jāsagatavo pilnīgi visi izglītojumie. Ir dzirdēts, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādē mācās tikai īpaši bērni. Jāsaka tā, ka mūsdienās izglītības valsts kvalitātes dienesta nostāja ir tāda, ka izglītoties ir jādod iespēja visiem. Nu, visiem tātad, kas pie mums atnāk. Un, protams, mums arī ļoti liels pedagoģiskais darbs un arī administratīvais darbs, lai veicinātu motivāciju, lai noturētu motivāciju, un jo īpaši tas bija visā Covid situācijā. Nu, bez valsts konkursa, kur ir mūzikā ļoti stingras prasības, cauri gadam iet tehniskās ieskaites, iet pārcelšanas eksāmeni. Pārcelšanas eksāmenis mūzikā ir katru gadu. Mākslā tās ir skatas un starpskatas. Un tāda sasaistē ar centralizētajiem eksāmeniem, ka valsts konkursa pirmās kārtas rezultāti visi ir centralizēti, visi šie dati ir jāiesūta valstī un tos, protams, arī kāds analizē. Gribu teikt tā, ka profesionāls sievietes izglītības pedagogam arī jābūt ir spēcīgam pedagoģijas didaktikā, jāpārzina ir metodika, jāzina, kas ir efektīva stunda, jāprot ir formulēt stundas mērķus un uzdevumus. Jā, ar to mēs neatšķinamies no vispārējās izglītības. Kas attiecās uz normatīvu aktu izstrādi, neatkarīgi vai skola ir maza vai liela, viss šis normatīvo aktu kopums būs identisks. Ko vēl gribētu teikt? Vēl ir, jāsaka tā, deputāte Eva Kārkliņa izcēla vispār izglītojušo skolu par to, ka šeit ir obligātais saturs, un tieši tāpēc tik ļoti būtisks ir kadru jautājums. Tad, kad es sāku pirms 3 gadiem vadīt skolu, tad es sāku ar to, ka man bija 7 vakances, un es arī māku to darīt. Šī brīža situācija profesionālās ievirs izglītībā ir tāda, ka skolās trūkst, tajās, kurās trūkst, vieni un tie paši kadri būtībā, ja, valstī. Un arī vispār izglītojušā skolā, tad, kad pienāk situācija, tad nav kur atrast šo kadru, ja, tad tā situācija ir jādomā, kā mēs to uz laiku varam glābt. Ja. Un profievirzē jau vienkārši, ja kadrs netiks atrasts, tādā gadījumā samazināsies izglītojumo skaits, un mēs aizējam pēc vienas šīs tabulas, ja kur direktora atalgojumu nosaka izglītojumo skaits. Kā arī gribu akcentēt vēl to, ka nezinu, vai tas būs godīgi, ja profesionālās ievirs izglītības iestādē ar trīskāršu izglītojumo skaitu atalgojums būs mazāks par vispār izglītojušās skolas iestādes direktora atalgojumu, kur ir 3 reizes mazāks izglītojumo skaits. Tāpēc es lūkšu pārdomāt vēl par šiem jautājumiem. Savukārt par 14%, klausoties komitejas sēdi, es saprotu, ka deputātiem tomēr vēl varbūt nav līdz galam skaidrs, kāpēc par to vispār tiek runāts. Šie procenti, ja profesionālās ievies izglītības iestādēm mākslā, mūzikā un dejā valsts dotu mērģotācijai līdzi 5%, ja pedagoga algas likmes palielināšanai un papildus pedagoģiskā darba apmaksai, tad būtu nepieciešams 5% no pašvaldības. Tas ir tāpēc, lai būtu vienāda proporcija abos finansējumos un iespēja leģitīmi apmaksāt gan papildus pedagoģisko darbu, gan palielināt likmi, neatkarībā no tā, kādā finansējumā ir tarificēta skolotāja stunda. Un tieši tāpēc sportā, lai būtu šī proporcija, ir nepieciešams 13%. Es komentāros rakstīju Caunes kundzei, cik procentus papildus pedagoģiskā darba apmaksai un pedagoga algas likmes palielināšanai valsts piešķir pirmskolas izglītības pedagogiem. Tur būtu šie procenti, un tad nevis pa 14% vienkārši ir jāpalielina likme, ko var darīt, bet tad tas ir pilnīgi atšķirīgas jēgas priekšlikums, un nav mērām budžeta ietekme vienlaicīgi ar šiem 14% pirmskolas izglītības pedagogu algas likmes celšanai ar šiem procentiem profievirzē, kas ir nepieciešama, lai būtu iespējams garantēt vienādu samaksu abos finansējumos. Un savukārt, jā, un situācija valstī ir tāda, ka ar 1. septembri profievirzes pedagogu, tāpat kā pedagogs valstī, likme palielinājās no 790 eiro pa 30 kontaktu, 28 kontaktstundām uz 830, toties pirmsskolai, likme tika paaugstināta uz 872. Vēlreiz atkārtoju, arī nelielās profievirzes skolās būs tikai daži pedagogi, kuri var sasniegt pilnas likmes, pilnu slodzi tātad, ja? Jo, piemēram, mākslā arī strādājot 24 stundas ir ļoti, ļoti liela slodze pedagogam, bet, kā jūs saprotiet, nav iespējams sasniegt nemaz šo te 830 uz papīra. Nu, tas paldies, jo es domāju, ja veido šo vienādo proporciju profievirzes skolām, tad, nu, tad analogs lēmums pa pirmskolas izglītības pedagogiem būtu arī procentuāli palielināt tātad viņiem pašvaldības daļu pa tik procentiem, cik piešķir valsts. Paldies!
Vai kāds no klases svešiem vēlās izteikt viedokli? Ja ne, Uldis, jā, labi, lūdzu Uldu un pēc tam deputāt.
Jā, labdien visiem! Būtībā tas, ko teica Dundags mākslas mūzikas skolas direktora Dace Čoder, protams, ka pirmsskolas pedagogiem šobrīd no valsts tiek piemaksāt 3%, bet pēc manām domām pareizā pieeja nav viss skatīties, cik to dar valsts, jo matemātiski piešķirt finansējumu tā, lai visām izglītības jomām būtu vienāds finansējums. Tas nav grūti, tur var papildināt pa 1, 2, 3% vai 5% arī mākslas mūzikas skolām un dabūt visās arī dejā un mūzikā vienā daudz likmi par vienu un to pašu novadīto stundu. To matemātiski var izdarīt, bet šeit jau runa man šķiet ir no pašvaldības viedokļa par vienādu pieju, par vienādu atbalstu visām pedagogu grupām, neatkarīgi no tā, vai viņš ir pirmsskolā, vai viņš ir mākslas mūzikas skolā vai kādā citā jomā. Tā kā šeit tā pareizā pieeja man šķiet no pašvaldības puses būtu nevis nodrošināt tādu finansējumu, kā nodrošina valsts, bet gan tas pareizā motivācija būtu atbalstīt visas jomas vienādā apmērā, tātad gan tā ir pirmsskola, gan profesionālā ievirs, kur finansējumu pamatā dod pašvaldību šīm te jomām. Nu, tā, bet atbildot uz datus jautājumu, cik ir no valsts, ir 3% šajā te. Vēl varbūt pie viena, ja es esmu ierunājies, tad es varbūt nedaudz paprecizēšu to izglītības pārvaldes priekšlikumu, kas ir par metodiķiem. Jo šobrīd, ja gadījumā nāk klāt šie metodiķi, tad varētu būt situācija, ka vajag noprecizēt redakcionāli šos punktus. Un tanī gadu es parādīšu uz ekrānā tuliņ. Tā doma būtu tāda, ka, lai, ja mēs iekļaujam metodiķus iekšā, kas, protams, būtu ļoti labi, jo tanī brīdī, kad mēs palielinām finansējumu pedagogiem, tad sanāk jau tā, ka metodiķi šie 919 eiro paliek jau zem pedagoga atalgojumu, un tas tad vairs nav, nu, droši vien, ka nav diez ko sakarīgi. Un tad būtu tie punkti varētu būt šo te, šī te priekšlikumā vietā, kas ir 2-2 punktā, tad būtu jāpamaina droši vien 2-1 un 2-2, nosakot, ka izglītības iestāžu vadītāji vietnieki izglītības jomā un izglītības metodiķi mēneša darba algas likme tiek noteikti saskaņā ar pirmo pielikumu, bet ne mazāk kā ministra kabineta noteikumos noteiktā izglītības metodiķi darba algas likme. Un izglītības iestāžu vadītāja amata algas līkņa ar rīkojumu apstiprina izpildu direktors vadītāja vietniekiem izglītības jomā un izglītības metodiķiem izglītības iestādes vadītājs. Nu, tas būtu tāds kopējs tad par visām trim šīm te vadības grupām. Un savukārt 2-2 punkts varētu būt tad izglītības iestāžu vadītāja vietnieki izglītības jomā un izglītības metodiķi mēneša darba algas likme var tik palielināt, ja atalgojums tiek finansēts no valsts budžeta meditācijas līdzekļiem un finansējuma apmērs attiecīgā izglītības iestādē šim mērķim ir pietiekošs. Nu, tātad tas būtu papildinot, ievietojot visus trīs šos administrācijas amatus, tad vienādi, ja jau mēs šos koeficientus un visus saliekam šajā pirmajā pielikumā, tad būtībā būtu tā atsauca uz pirmo pielikumu un visiem tas teksts būtu vienāds uz visiem trim šiem te administrācijas pārstāvjiem.
Paldies.
Un sako, runājot par to, kuram no iestāžu vadītājiem būtu jābūt lielākai algas likmei, protams, ka vai tā ir vispār izglītojušā skola vai profievirs vai kāda cita, protams, ka tur var būt dažādas diskusijas. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka vispār izglītojušo skolu direktoram vienādi izmēri skolā ir jābūt nedaudz lielākai šeit šim te atalgojumam, kaut vai tā iemesla dēļ, ka profievirs skolā skolēns pavadā. Nu, cik līdz 7-8 stundām maksimums nedēļā, savukārt vispār izglītojušā skolā tās ir vismaz 30, vidēji 36 stundas nedēļā. Un līdz ar to šis te apjoms un viss, kas izglītības iestādē ir jādara vispār izglītojušā skolā, kur ir pilna nedēļa, tomēr tīri uz izglītojamo skaitu vienlīdzīgs nav, jo dažs skolēns ierodas profievirs skolā 2-3 dienas nedēļā, ok, varbūt kāds 4, bet vispār izglītojušā skolā tomēr šis spektrs, pienākums spektrs, ir plašāks, un tai atšķirībai viņā varētu būt, ja mēs uz to tā skatāmies. Protams, ja nosaka visiem vienādi, arī tas ir labi, jo tomēr mēs piemaksājam un finansējam lielāk šīs algas. Tagad izglītības pārvalde ir arī par to, ka kad arī, ja visiem ir vienādi, arī labi, bet nu, mans privātais viedoklis personīgs ir tāds, ka tomēr vispār izglītošo skolu direktoriem nedaudz lielākam šim atalgojumam ir jābūt.
Man maz komentārs, cik izglītības programmas tiek akreditētas vispār izglītojošā skolā un cik izglītības programmas tiek akreditētas profievirzē. Manā skolā tās ir 10 programmas. Un tad, kad mums bija akreditācija, tad izglītības pārvaldes vadītājs Dinārs Neifals bija ļoti pārsteigts, cik milzīga ir akreditācijas ekspertu komisija uz profievirzes skolu salīdzinājumā ar vispār izglītojošo skolu. Tas arī ir būtisks aspekts.
Mēs varētu, es aicinātu, varbūt nediskutēt, jo turbūt dažādi viedokļi arī šī jautājumā. Es aicinātu kolēģis no klātesošajiem, vai kāds vēl vēlās izteikt viedokļus, vai mēs varam spērt nākamo soli un deputāti izteikt savu viedokļus saistībā ar izteiktajiem priešlikumiem un varbūt aicinātu vai tieši pretēji neaicinātu, par kādu priešlikumu balsot, es aicinu tādēļ deputāts debatēt kopā par visiem priešlikumiem. Lūdzu, deputāti, kāds vēlās izteikties? Jā, lūdzu, Ila.
Es saprotu katra priešlikuma nozīmi šobrīd un būtu tikai normāli, ja mēs izlīdzinātu ar laiku visus šīs kategorijas, bet mums nav nekādas skaidrības par pašvaldības budžetu šajā brīdī. Tāpēc ir grūti vispār saprast, kādas tad būs atlaistas nākamajā gadā un tie cipari, kas ir kopsavilkumā par ietekmes budžetu, ir, es gribu teikt, baisi, ja tos ir jāpieņem vienā brīdī. Skaidrs, ka no vienlīdzības principa tas būtu jādara, bet manā skatījumā pakāpeniski. Paldies.
Paldies par izteikto viedokli. Deputāti vēl kāds vēlas izteikt viedokli? Es varbūt izteikšu tādā gadījumā arī savu viedokli, jo mēs ilgstoši esam gājuši uz minētajiem noteikumiem. Man bija ļoti liela cerība to, ka varētu pieņemt domsēdē, jo līdz šim komiteja sekmīgi pieņemot lēmumus, pēc tam skatot arī citās komitejās, gan sociālajiem jautājumiem, esam iekļāvuši arī tie jautājumi, jau iekļāvušies budžetā. Minētā redakcija noteikumi prasa papildus iekļaut 240 tūkstoši vismaz esošajā redakcijā, kas nav iekļaut, un to arī Mēs vismaz dzirdēju arī budžeta sarunās, kad iestāžu vadītāji uztraucās, vai vismaz bija tāda zināma neskaidrība, vai minētais priešlikums, kaut vai esošajā redakcijā, tas tiks iekļauts budžetā un arī, protams, budžeta plānotājiem. Arī tas ir papildus sloks, saprazam to, ka pēc pieņemtā lēmuma vismaz 240 tūkstoši tas prasīs papildus iekļaut budžetā. Plus mums, kā jau tik minēts arī domsēdē, tik izteikt minētie priešlikumi, kas ir finansiāli ietekmīgi, un kā jau arī Jūs minēja, kad mēs īsti nezinām šie budžeta rāmi vai šie priešlikumi ir iekļaujami, vai viņas var skatīt, jo īstenībā, tad, kad es minēju arī domas sēdē, ka tas būtu jāskata kopā ar budžetu, jo mēs zinām, ka izglītības jomā var būt citi priešlikumi, varbūt par pieskatīgo ēdināšanu, varbūt veselības atrošināšanu un citas lietas, kas arī noteikti, kas jāskata arī izglītības jomā un šādi priešlikumi var būt budžeta sarunās līdz lēmuma pieņemšanai. Un loģiski, kad es domāju, ka šim šobrīd jebkuram deputātam ir grūti pieņemt galīgo lēmumu, jo atbildīgi pieejot, nezinot budžeta rāmu vai maz ir iespējams šāds priekšlikums realizēt, un es pēc savām sajūtām gribu teikt, es negribētu, lai mēs nokļūstam situācijā, kā saimā pieņemti atsevišķi likumi, kas arī nedarbojas tikai tāpēc, kad ir pieņemt ilgtermiņā budžeta un nekad viņas nevar iekļaut pilnā apjomā, un tad mēs par pieņemtiem lēmumiem grūti pēc tam nest atbildību vai jānes atbildību kādiem citiem. Un tāpat arī mēs nevaram skatīties gluži vienmēr uz valsts doto vai priešlikumē vai valsts atvēlēto finansējumu, tad pielāgot pašvaldību, jo tā ir mūžīga cīņa, tad varbūt tikpat labi mēs varētu lūgt atsevišķos jautājumos tos noteikumus, ko ir pieņēmas pašvaldība, pieņemt arī valstī, ja, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka valstī ir resurs, kur aizņemties finansējumu, ir krietni lielāks, un nekā tas ir pašvaldībā. Pašvaldības budžets savā ziņā plāno no tā, kas tiek atvēlēts, lai nodrošinātu visu funkcijas. Bet otra lieta mēs varam, protams, atbalstīt vismaz tik daudz vai saprast arī virzienā skatāmies arī finansiālā ietekmē, jo pie minētējiem jebkura priešlikuma, kas arī tiks izvirzīts šobrīd apstiprināt vai neapstiprināt, tas tiks skatīts arī finanšu komitejā, tad es ļoti ceru, ka arī būs galīgā versija vai vismaz to tam saistībā ar visa budžeta rāmi 2022. Gadam, kad varētu skatīties arī priešlikumus. Un tas jau, kā pierādījusi prakse, izskatot mūsu komitejā, pēc tam finanšu komitejā, tad neviens neliedz arī šis priešlikums iesniegt vēl domas sēdē. Un tad mēs esam situācijā, kurā nu, mēs esam. Es ļoti ceru, ka vismaz par to pamatu, kas ir iestāžu vadītāja vietnieku un varbūt arī to, kas tika minēts arī metodiķiem, kas arī viens no priekšlikumiem izskanēja, kad varētu arī, ja tādā gadījumā tas skatīties, arī viņu procentālu likumu, ka tas tiks galā pieņemts un tas arī vismaz tas būs tas, ko varētu iekļaut arī budžetā vai virzī. Bet es domāju, mēs esam pietiekam daudz arī diskutējuši dažādās, nu, vairāk vai mazāk formātos mēs esam dzirdējuši iestājuši vadītājus viedokļus vai kāds ir vērsies pie mums, ko es gribēju varbūt uzteikt šī gadījumā Talsu sporta skolas direktori, kas arī varbūt vismaz budžeta sarunās, kas bija nepieciešamība no pašvaldības finansējuma vai nodrošināt mācību procesu, ja, iestāžu vadītājs nāk iniciatīvu un pierātos, vai tur tie procenti vajadzīgi, vai viņi iekļaut. Tas nozīmē to, ka, nu, kā vienmēr dzīve pierādās, ka, nu, un tāpat arī cita iestāžu vadītāji, nu, parāda to, ka nevis, pateikt, mums obligāti vajag, tāpēc, ka to ir varbūt izdarījusi valsts, jā, bet arī pamatot, kādēļ tas ir vajadzīgs tieši no pašvaldības puses, jo, kā jau es teicu, ir grūti panākt varbūt to vienlīdzīgo attieksmi, to mēs arī redzam arī priešlikumos. Labi, kolēģi, es domāju, ka ja citiem, jā, Ilva vēl gribu.
Es vēl precizēju, tad pēc jā. Jūsu runas es saprotu, ka jūs aicināt atbalstīt priešlikumu par metodiķu finansējumu par šiem te 75%, bet par vispār izglītojošo un pirmskolas izglītības un interešu izglītības vienlīdzīgi vienādošanu, to jūs tomēr kā komitejas priekšsēdētājs aicināt neatbalstīt, tas pareizi saprot?
Es aicinātu deputātiem pieņemt atbildīgus lēmumus. Jo es kā jau vispār savu pozīciju, manu pozīciju bija tā, kad bija jāpieņem lēmums un noteikumu tādā redakcijā, kā tā tiek izstrādāt un pirms tam aiziet līdz domas sēdēji, lai mēs pēc tam par šiem priekšlikumiem varētu diskutēt pie budžeta pieņemšanas. Šobrīd mēs diskutējām par šiem priekšlikumiem, nezinot budžeta rāmu, mēs esam tādā pašā situācijā. Es noteikti, man šī situācija, nu, personīgi, man viņa nav patīkama, jo vairāk jautājumu nekā atbildes, un to mēs arī dzirdējām diskusijā. Nu, es varu aicināt tikai katram arī pieņemt arī atbildīgs lēmums. Citas ilgi neko nevar šī negadījumā pateikt. Lūdzu, Eva?
Man šķiet, ka nav tāds šaurs rāmis, ko sauc par izglītību un izglītības finansējumu. Pašvaldībai varbūt vairāk ir jāstrādā uz šo nekustamo īpašumu sakārtošanu un uz lietām, kas saistās ar nekustamo īpašumu atsavināšanu. Arī šeit ir papildus finansējums, par ko ir iespējams palielināt pašvaldības budžetu, ne tikai par 100 tūkstošiem, ne tikai par 200 tūkstošiem. Es domāju, ka tur jau tas jau varētu būt arī miljons, jo tad, kad vasarā es apbraukāju šīs pārvaldes, tad pārvaldēs tāda arī bija šī informācija, ja, kad nu, šis atsavināšanas process, kur ir šie vidi degradējošie jau objekti un tā tālāk, nu, viņš nenotiek strauji, viņš notiek ļoti lēni. Patiesībā tā ir nauda, ko mēs varam ielikt pašvaldības budžetā un tādā veidā gūt papildus finansējumu, lai arī atbalstītu šīs aktivitātes, kas ir saistīts ar pedagogu algu palielinājumu. Paldies!
Pilnīgi piekrīt. Jā, lūdzu, vēl deputātiem kāds izteik viedokli. Jā, tad es aicinātu arī deputātiem. Visiem ir priekšā šie pieci priekšlikumi. Un es, jā, Oļieks, lūdzu, un pēc tam Gundars Ebers, es atvainojos, lūdzu. Lūdzu.
Es informēju, ka visos jautājumos, kas saistīti ar šo lēmu projektu, es samitīšos.
Jā, lūdzu.
Mans līdzīgs paziņojums, ka līdzīgi kā iepriekš arī šajā komitejā balsojumos nepiedalīšos šajā jautājumā.
Jā, sais, un tad arī balsvisīdi. Jā, lūdzu, Sandra.
Man lūdzu ir precizējošs jautājums. Tātad es saprotu, mums šobrīd ir tie noteikumi, kas mums ir ar iestrādātajām redakcijām, un mēs balsosim par šiem te priekšlikumiem, kas ir izskanējuši, vai arī nebalsosim par viņiem. Nu, katrs pēc savas izvēles, protams.
Jā, mēs, protams, tā arī ir esošais lēmprojekts esošajā redakcijā, un kā jau tika arī domsēdē deputāti izteicis priekšlikumus, vēlējums priekšlikumus ir nācis klāt no izglītības pārvaldes, un mēs balsosim par katru priekšlikumu atsevišķi, kas arī tika no tavas novada izglītības pārvaldes atskaņoti, un tad arī iekūs nu, deputātu vairākumu, kāds no priekšlikumiem viņš tiks iestrādāts minētajos noteikumos un tālāk virzīts uz finanšu komiteju skatīt. Nu, tā jau tas ir katra lēmuma projekta. Jā, tieši tā. Labi, kolēģi, ja vēl ir kādi jautājumi, tad es saprotu, tad Salojo kungs un Sebra kungs balsojumā nepiedalās. Es aicinātu varbūt arī, lai būtu vieglāk uzskaitīt tie deputāti, kas nepiedalās šajiem balsojumā, varbūt izslēgt vizualizāciju, lai pa priekšlikumiem. Un Ines arī lūdzu. Paldies, kolēģi. Un tad balsošanā ir pirmais priekšlikums izteiktajā redakcijā. Katram ir pieejams, kurš balso par minēto priekšlikumu. Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies, kolēģi, minētais priekšlikums nav pieņemts. Mēs balsāsim tagad par otro priekšlikumu. Kurš balso par?
Daina lūgums ir, varbūt, ka pirms mēs balsojam, var atskaņot. Tad otrais priekšlikums jā. Ir, es saprotu, kad vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem koeficients 1 pārējiem 0,95. Ja?
Tieši tā.
Jā, paldies.
Precīzi, mēs varam uzlikt arī otrā priekšlikumā nedaudz visiem redzam. Jā. izglītības iestāžu vadītājiem vietnieku mēneša darba algas likmes noteikšanu. Un viens, divi punkti būtiskākais. Labi, kolēģi, priekšlikums ir. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Minētais priekšlikums nav pieņemts. Trešais priekšlikums pašvaldības finansētājiem pedagogikas grāmatas slodzē minimālā apmērā papildus paredzot 14% apmērā pašvaldības finansējumu. Paldies. Deputātiem priekšlikums ir skaidrs, kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem, minētais priekšlikums nav pieņemts. Nākamais priešlikums pirmskolas izglītības programmu īstenošanai izteicīto pedagogu atalgojums tiek noteikts saskaņā ar izpildu direktoru. Jā, mēs redzam minēto priešlikumu sev uz ekrānos. Paldies, paldies, jā. Kurš balso par minēto priešlikumu? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies kolēģiem par balsojumu. Un pēdējais priekšlikums izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēnešu darba augs noteikšana.
Man ir jautājums, lūdzu, pirms šī balsojuma. Vai būs balsojums arī par to priekšlikumu, ko izteica Uldis Katlips? Šī punkta
redakcija. Jā, es aicinātu tā uzlikt redakciju un ar papildinājumiem, ko izteica izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlips.
Būtībā tad, tas būtu par 75% metodiķiem, tad tas būtu šis te priekšlikums, tas, kas jau bija, un savukārt šo te 2-2, ja tāds ir, tad to apvienojot, precizējot to 2-1-2-2 punktu, jo uz visiem trim viņiem attiecās viens un tas pats tādā gadījumā, un tad saliekot šos punktus šādā te izskatā, tad kad saskaņā ar pirmo pielikumu.
Uldi, precizējam tādā gadījumā redakcija, lai deputātiem ir skaidrs, par ko viņi balsot. Viņi balsot pieši, lai papildinātu pielikumu pirmo punktu un 2-1-2-2 punktu.
Jā, jā.
Šādā redakcijā, ko mēs visi redzam ekrānā. Uldi, jā?
Es ņem nost, jā?
Jā, ņem nost. Paldies. Kur balso par minēto priekšlikumu? Kur balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Minētais priekšlikums ir apstiprināts. Uz doto brīdi saicināt kolēģi saprot, ka tikai stundu 5 minūtes, bet ņemot vērā to, ka jāveic ir grozījumi nolikumā 5 minūšu pārtraukumu un izglītības pārvaldes sakārtos normatīvo dokumentu, lai mēs varētu balsot par viņu kopumā.
Bet, Daini, man ir priekšlikums, varbūt, ka mēs tomēr varam balsot, ja tas ir iespējams, jo priekšlikumi ir iebalsot un skaidri.
Viņi neiestrādā, viņi neiestrādā. Jā, līdz finanšu komiteju labi varam arī tā darīt, ja deputātiem nav iebildumi. Es aicinātu atgriezties pie lēmuma projekta. Varbūt mēs varam jau ielikt tiešā, bet un parādīt lēmuma projektu. Inese. Tu biji skaidrs, jā?
Jā, man īsti nebija skaidrs par ceturto priekšlikumu, jo tur bija 3 par un 4 atturās, tad lēmums ir.
Nav pieņemts.
Nav pieņemts. Un tātad piektais tikai tiek pieņemts.
Jā. Labi, ar iestrādātam izmaiņam viņš tiek virzīts, tad tālāk uz finanšu komiteju mēs varam balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts, aicināt arī komitejas sēdē ar vizualizāciju pieslēgties Gunteram Sebrim un Oļikam Solovjovam, jo balsājums par minēto lēmumu projektu ir noslēdzies. Un tad mēs varam skatīt trešo darbas kārtības jautājumus par grozījumiem tals naudu interešu izglītības programmu, vērtēšanas un meritotācijas sadales komisijas sastāvā. Mums turpinās ar ziņojumu Inesa Zelma.
Tātad nākamais lēmuma projekts ir par šiem te grozījumiem. Ņemot vērā, ka 29. decembrī tika pieņemts tāls novada domas lēmums numur 416 par Ilzes Nordenes atbrīvošanu no tāls novada interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķtotācijas sadales komisijas locekļu amata, un līdz ar to radās vakanta viena komisijas locekļa vieta, tad ir izteikts priekšlikums Ilzes Nordenes vietā šajā komisijā pievienot Ingu Ralli kā komisijas locekli. Inga Ralli tad ir galvenā ekonomista tagad.
Paldies, Ines, par ziņām. Es ļoti priecājos, ka Inga Ralli arī piektus darboties šajā komisijā. Vai deputātiem ir jautājums, es tevi varu sagatavot lēmumu projektu? Priekšlikuma ierosinājuma viedokļi. Ja nav, tad es aicinātu kolēģis balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Un ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumiem tals no domas 2021. gada 26. augusta 6. noteikumos numur 17. Kārtība kādā tals no pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un mums ziņos Elvis Jansons. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tās no dzīvo komisija ir sagatavojusi grozījums tās no domes 2021. gada 6. augusta 6. noteikumos numur 17. Kārtība kādā tās no pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā papildinot 6. noteikumus ar jaunu punktu, kas paredz, ka palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā ir tiesīgs saņemt arī vecuma pensijas vecuma sasniegušas personas, kuras īrē pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas. Šāds priekšlikums no dzīvokļu komisijas ir radies pamatojoties to, ka dzīvokļu komisija 2021. gadā pieņēmusi 9 lēmumus, ar kuriem lēmusi pēc 12 mēnešiem nepagarināt īslīgumus vecuma pensijas vecuma sasniegušām personām, jo tās neatbilst normatīvos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai varētu saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Kā arī ir ņemts vairāk tas, ka šīs personas ir uzskatāms par vienu no sociālai mazaizsargāto personu grupām saskaņā ministra kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumiem numur 32. Nosakot, ka šīs personas varēs saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tāls no pašvaldībai, precīzāk tāls no dzīvokļu komisijā, tiks piešķirtas tiesības pagarināt šīm personām dzīvojamās telpas īslīgumus. Vienlaikus arī esam saņēmuši priekšlikumu no domes priekšsēdētāja vietnieka Anna Strāto lūgumu mainīt redakciju, līdz ar to arī 14.3 punktā, lai tā būtu vienāda ar jauno apakšpunktu. Respektīvi, tā skanēs tā, ka palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā kārtā ir tiesīgs saņemt vecuma pensijas vecuma sasniegušas personas, kurām nav apkārtnieku. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Es domāju, ka Anna priekšlikums viņš jau ir iestrādāts uz to brīdi arī esošajā redakcijā. Reiz. Elvis.
Jā, vajadzētu būt.
Jā, arī kolēģiem tas ir pieejams, bet gadījumā par atsevišķu par priekšlikumu nevajadzētu balsot, jo priekšlikums ir pamatots un vietā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Lūdzu, Ilva.
Jautājums, kā šādos gadījumos tiks noteikts termiņu pagarinājuma apmērs? Uz cik ilgu laiku pagarinās?
Tas ir mums jau noteikts esošās noteikumus, ka tas ir gads.
Paldies.
Savukārt personām, kas ir vecāks par, kas nemaldos, 73 gadiem, tie tā mēs pagarinām uz 3 gadiem, arī pēc aizstošajiem noteikumiem.
Paldies.
Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu, priekšlikumu ierosinājumu, debate? Ja nav nepieciešama, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo atbalstu. Un līdz ar to mēs esam izskatījuši publiskās daļas lemjošos jautājumus. Tagad gan es pasludināšu 5 minūtu pārtraukumu saistībā ar slēgtā daļā izskatāmā jautājumu un sagatavošanās slēgtajai daļai. Paldies par šī gada pirmā komitejas sēdi, kuru es pasludinu šobrīd par slēgtu. Paldies!